BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. 21 na ang naitatalang kaso ng H7N9 avian influenza infection sa China, kahit patuloy na nilalabanan ng bansa ang pagkalat ng sakit na pumatay na ng 6 na katao. Sa Shanghai, 10 na ang naitalang kaso kung saan 4 na ang namatay habang ang 6 ay naka-quarantine at kasalukuyan pang ginagamot. Wala pang naitatalang kaso sa kabisera ng China na Beijing, ngunit ipinagbawal na ng mga otoridad dito ang live poultry trade sa labas ng pamilihan, gayon din ang hindi lisensyadong pagkatay ng mga manok at iba pang poultry animals. Sa ibang balita, patuloy ang mga isinasagawang konsultasyon sa buong bansa ukol sa detalye ng Implementation of Rules and Regulations o IRR ng Kasambahay Law. Sa paniyam ng DZMM kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, sinabi nitong kasalukuyan na nilang inaasikaso ang area-wide consultation at inaasahan nilang matatapos ang konsultasyon bago ang 10 ng Mayo. Matatanda ang nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang naturang panukalang batas para sa mga kasambahay noong 18 ng Enero. Layo ng nasabing batas na magkaroon ng minimum wage at iba pang benepisyo ang mga kasambahay. Ito po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po na naman. Nandito na naman po kami, ang Kagalingang Pantahanan mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Magandang tanghali po. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoit, at kasama ko rin si...
Siyempre, hindi mawawala si Classmate Amay.
Oo, kami po ay magkasama na naman, makakasama ninyo na naman ngayong tanghali, Lunes ng tanghali. At tuwing, alam natin na tuwing Lunes, ang Kagalingang Pantahanan ang inyong makakasama. Magandang tanghali po sa inyong lahat, at kung naaalala ninyo, nung nakaraang linggo, ang tinalakay natin ay nag-umpisa na tayong magtalakay tungkol sa mga maaari nating gawin ngayong panahon ng tag-araw. Ngayon pong Abril at Mayo, panahon na naman ng tag-araw, at kailangan parang pag-isipan natin kung anong maari nating magagawang may kabuluhan, mm-hmm. may kabuluhan na ang mga bata ay nagbabakasyon, habang
yes,
bakasyon.
Yes, mahaba-habang bakasyon ngayong summer.
Oo, naalala niyo po, sinasabi namin nung isang linggo na last October, nung Oktubre, nagkaroon po kami ng isang segment na kung habang walang pasok. At ngayon po, ang habang walang pasok namin ay sobrang habang, mahabang-mahabang walang pasok. At kasama po sa pinag-usapan natin nung isang linggo, ay yung sinasabi na isa sa pwede ninyong gawin o maari nating gawin habang bakasyon ay ihanda ang mga bata sa darating na pasukan.
Yes, lalong-lalo na syempre ang mga magulang, hindi lang yung kung anong gagawin sa bahay yung iniisip, kundi yung pagpapa-enroll sa kanilang mga anak at paghahanda na rin sa susunod na pasukan.
Oo, at dahil po lumalaki ang ating mga anak, ay isa pong concern natin sa pagpasok nila ay may kinagagawan sa paglipat ng eskwela.
Mm-hmm. O kaya naman sa mga first time magsiskwela.
Ayan. Mga first time na magsiskwela o lilipat mula sa preschool papunta sa elementary school, ganto pa lang kaaga maganda nang inihahanda sila.
Mm-hmm.
At sana po ay katulad ng sinabi namin ng isang linggo, isa po 'yan sa inyong mga agenda ngayong
yes.
ngayong summer. At 'di ba po sinabi rin namin na magkaroon tayo ng summer calendar that we develop for with the children. Pag may kalendaryo sila, alam nila kung kailan, kung ano-anong mga gagawin sa bawat araw, sa bawat linggo, at alam rin nila kung kailan kayo magbabakasyon para sa kanila. Kasi bakasyon sila, gusto rin nila nilang makasama kayo.
Mm-hmm.
Kaya sasabihin, ilalagay niyo sa kalendaryo 'yon na o pag Sabado, nandito si nanay at si tatay, ang nanay at tatay, Lunes, itong gagawin natin, Martes, at sinabi natin ang kahalagahan, classmate amay ng tubig, ano?
Yes, totoo yan. isa sa mga pinaka-aabangan ng mga bata.
Napakahalaga yung tubig, lalo na kung malamig, katulad ng halo-halo, ng mga palamig, at saka ng mga ice cream. Kaya sabi nga natin, ay magandang alam ng mga bata ang gagawin nila ngayong bakasyon. At ngayon po, ngayong tanghaling ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagpasok nila sa elementarya.
Yes.
Paano natin ihahanda ang ating mga anak sa pagpasok sa susunod na taon?
Mm-hmm.
Minsan po, madali lang kung dati naman nilang binabalikan yung dati nilang eskwela. Pero kung magpapalit na sila ng eskwela, medyo mayroong kaunting struggle yan. Kasi po, mamimiss na nila yung dati nilang kinagihasnan,
yes.
Nasanay na sila sa dati nilang eskwela, tapos nasanay na rin sila sa dati nilang mga guro at mga classmates, ngayon magbabago sila ng mismong environment nila.
Minsan hindi natin naiisip na malaki talagang ito pagbabago sa mga bata. Kung sa atin, sa palagay natin, minsan ay lilipat lang sila ng eskwelahan, normal lang ito. Para sa mga bata, malaking bagay ito. Kaya kailangan makausap talaga natin at maproseso natin sa kanila yung
kasi
paglilipat
po,
nila.
Kasi po, biglang dati, nung iniwanan nilang eskwela, silang pinakamalaki. Pagpasok po nila sa elementarya, sila na ngayon ang pinakamaliit naman, tapos nakatingin sila sa lahat ng mga higanting mga grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Tapos sila ngayon ang pinakamaliit. Ay, nakakatakot yan. Di ba, classmate Amay?
Yes.
Natatandaan mo ba nung nag-grade 1 ka?
Natatandaan ko po. Yung maliit ko na eskwelahan, biglang lumaki.
Nasa noon. Ako naman ang natatandaan ko, yung mga bibo kong mga kaklase, sila yung kasi hindi ako nag-preschool, salimpusa lang ako. Napansin ko, yung mga nag-preschool dun sa mismong eskwelahan na yon, parang sanay na sila, parang kilala na nila yung lugar.
Mm-hmm.
Ako na bago, parang natatakot pa ako na parang hindi ko to kilalang lugar. Sila very familiar na. Kaya malaking adjustment din sa akin, pero mabilis naman ako nakapag-adjust. Pero kitang-kita ko ibang-ibang galaw ng mga batang nandun na dati pa.
Mm-hmm.
No? Kaya kung ang ating mga anak ay parang lilipat sila sa isang eskwela na hindi nila kinagihasnan,
yes.
Medyo hindi po natin iti-take for granted o hindi natin babaliwalain itong paglipat na ito kasi malaking bagay ito. At ngayong tanghali pong ito, ang tatalakayin natin ay paghahanda. Ang tamang paghahanda sa mga bata, pagpapasok sila, pag uurong sila mula sa bahay siguro, papuntang eskwela na elementarya, o mula sa preschool papuntang elementary, o mula sa bahay papuntang preschool, siguro kailangan nating ihanda sila ng maayos para hindi naman nakakabigla
sa kanya. Nakaka-stress kasi nakakadulot ito ng stress sa mga bata nakakadulot ng stress kapag bagong environment at hindi sila naihanda.
Pero ang alam niyo po, ang paghahanda nag-uumpisa sa ating mga magulang, hindi nag-uumpisa sa mga bata. Ang totoo po niyan, bilang mga guro ng, ako po naging guro ng maliliit na bata nung matagal na mga 30 taon na ang nakalilipas. Pero alam niyo po, ang paghahanda ng mga bata, ang inuumpisa niya ay paghahanda din ng mga magulang. Kung handa ang mga magulang sa pagpapa-raya, laya ng kanilang mga anak, mas malaya din ang pakiramdam ng mga anak pag ang mga magulang nila ay malayang nagpapalaya. Hindi ba, classmate Amay?
Yes, tama po yan.
Kasi hindi mo ba napapansin yung hirap ng mga bata na hindi makalaya? Ay, dahil hindi.
Parang hirap din yung mga magulang na palayain sila.
Oo. Pero ang totoo po niyan, mula nung unang araw ng kanilang panganganak, pagpapaanak natin sa kanila, wala na tayong ginawa araw-araw, kundi unti-unti natin silang pinapalaya. Kasi bandang dulo, alam natin na magiging kapareho rin natin sila, magiging matatanda rin sila. Kung ganyan ang ating pag-iisip habang sila ay lumalaki, hindi tayo masyadong mahihirapan. Kasi may iba talagang mahirap magpalaya, di ba? Kahit college na nga, kahit malapit ng mag-asawa, hindi pa rin mapalaya. Oras na ng kalayaan.
Yes.
Anyway, so bawat yugto po ng ating buhay, pagdating ng preschool, ng elementary, pahaba ng palawak ang ating pagpapalaya. At minsan ang nangyayari, mas humihigpit tayo habang sila'y lumalaki. Dapat po, hindi tayo masyadong mahigpit tayo habang bata pa sila, tapos nagiging mas magpalaya tayo habang tumatanda na sila.
Yes, at ito po ngayong tanghali natin pag-uusapan, isa itong tip sa pagpapalaya sa
ang alam ko, pag baliliit na mga bata ang pagpapalaya ay hindi pakipag-usap, talagang may mga ginagawa tayo kasama nila. Alam niyo po, ang mga bata mas naiintindihan nila ang behavioral o yung ginagawa kaysa sa sinasabi. Kasi po tayong mga magulang, habang bata pa sila, minsan akala natin nakikipag-usap tayo sa matanda. Nagsisermon na tayo, tsaka ganito gagawin mo. Pero marami tayong pwedeng maaaring gawin para mas maintindihan nila or mas makayanan nilang makapag-adjust sa bago nilang eskwelahan. At katulad po ng ibang mga panahon, ng ibang mga Lunes, at pareho-pareho naman po ang aming ginagawa. Palagi kaming nag-iimbita ng mga bisita kasi po, kami ni classmate Amay, hindi naman lahat alam namin. Lagi pong masarap na nakikinig tayo sa ibang mga dalubhasa na nakikitungo sa mga bata. Di ba, classmate Amay?
Yes.
Pero isip din natin, magaling din tayo dyan, di ba? Pero mas masarap makinig sa mga ibang perspectives din, ano? Tapos po, katulad po ng sinabi namin ngayong Abril na ito, ang ating fini-feature na department ay Departamento ng Family Life and Child Development ng College of Home Economics. Mamaya po, introduce namin sila sa inyo. Dalawa po ang ating bisita at pareho po silang lalaki. Ay, katulad, hindi po katulad ng mga nakaraan, puro babaeng ating bisita, pero po ngayon ay dalawang guro mula sa FLCD Department ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at pareho silang mga lalaki. Ay, nako, papakilala po namin sila sa inyo kasi wala na po tayong panahon. Kailangan muna po tayong mag-break.
Yes, mag-break po muna tayo. Kita-kita tayo mamaya at pagsisimulan natin ang ating pag-uusap sa paano ba natin tutulungan mag-adjust ang mga bata sa paglipat ng eskwelahan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagdata sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat.
This station is a proud member of the KBP.
Pwede po bang kumuha ng
Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iba?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Madilong usapan para sa maunlad na bayan. Bros at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, nagbabalik po tayo sa Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoy.
Yes, at ngayon po pakikilala na natin ang ating mga panauhin ngayong tanghali.
Katulad po ng sinabi namin kanina, ang ating panauhin ay mga guro ng UP Child Development Center, ng Departamento ng Family Life and Child Development. Ang atin pong dalawang classmates ngayon ay si Classmate Chico at si Classmate... maaari niyo bang pakilala sa inyo, Classmate?
Ako po si Classmate Lester. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
Kung pamilyar ang mga boses nila, yan po ay dahil naging panauhin na rin natin sila nung October naman.
Si Classmate Chico at Lester po, pareho po silang nagtuturo ng maliliit na mga bata. Pero si Classmate Lester po ay malapit nang matapos ng kanyang master's sa social work. At siya po ay... si Classmate Chico naman po ay mas bata-bata ng konti at siya po ay guro. Guro siya ng mga batang maliliit din. Sila po ay nag-umpisang magturo sa ating departamento sa Child Development Center noong Hunyo at they're on their second year ngayon. Yes. At sila po ay magaling na mag-manage ng mga bata. Nakita ko po mismo yan sa sarili kong mga mata. Kaya ngayon po ay sila ang ating tatanungin tungkol sa paano nga ba, meron bang mga paraan? Totoo bang mahahanda ba? Is there such a thing na maaaring ihanda ang mga bata sa elementarya? Pwede ba yon, Classmate Chico?
Meron po talagang bagay po na mahalaga po na inihahanda po natin yung mga anak.
Bakit kailangan ihanda?
Eh po, dahil po kasi, yun nga po, nabanggit na rin po kasi nila kanina na yung mga anak po natin o yung mga bata po ay i-expect po dapat kasi nila na magkakaroon ng malaking pagbabago sa environment nila. Maalayo na po yung mga pupunta po sa elementarya, meron po sila sigurong mga comfort zone sa mga napapasukan nila sa
Bang mga nangyayari pag hindi na ihahanda? May mga nangyayari ba pag hindi sila na ihahanda?
Ang pinaka nakikita po or yung madalas po na lumalabas po pagka hindi sila masyadong nakahanda ay mas nagkakaroon sila ng anxiety lalo na pagpasok sila sa isang unfamiliar na environment. Maaari nga dahil po meron pong mga pagkakaiba po na siguro ng kultura ng bawat paaralan na kung ano po yung in-expect po nila o yung in-expect po nila sa dati po nilang paaralan ay maaaring hindi rin naman nilang makuha din yon sa bago nilang mapapasukan na paaralan.
Mayroon bang nagagawa? Mayroon bang naging epekto pag ang bata ay mataas ang anxiety o mataas ang mga ang tawag doon pag-agam pa na takot o natatakot o mayroong hindi sigurado, hindi sila sigurado sa kanilang ginagalawan. Anong bang masama doon? Hindi natural lang namang maging anxious Apo. Tayo, 'di ba? Pero kung mataas masyado yung anxiety, anong nangyayari? Anong consequence ba nito? Anong classmate ay o classmate ano? Sabi natin, ayaw natin, gusto natin ihanda para ang kanilang anxiety ay mabab o hindi mataas. Ano bang nagagawa ng anxiety?
Kapag may anxiety, mataas na anxiety yung bata, hindi na ma-maximize yung oras niya sa eskwelahan.
Sa pag-aaral,
or even sa pag-enjoy para matuto.
Tama yan, mga classmates. Totoo yan, pag mataas nga naman ang anxiety ng isang bata, ay nababawasan ng kanyang pag-concentrate sa kanyang pag-aaral, nababawasan ng kanyang happiness to be with other children, yung kaligayahan yung maglaro. Kasi anxious siya. Pero tandaan niyo po mga classmates, hindi naman natural lang namang maging anxious tayo.
Normal naman siya
pag na hindi ka naman anxious, sobra ka namang masyado ka namang
matapang.
Hindi normal, ano? Normal lang 'yun pero hindi masyadong mataas. Pag sobrang taas, it takes over our functioning. Pagkatapos may iba nagkakasakit pa ng hindi inaasahan, nag-allergy pa ng hindi inaasahan, tapos mag-iiyak-iyak pa. Tapos mahahawa pa yung ibang mga bata, hindi ba? Pag nag-umpisa nang may umiyak.
Oo. Lalo na sa mga mas bata.
That's right. So classmates, malinaw na ang ating ground on why we are talking about, bakit natin pinag-uusapan tong kahalagahan ng paghahanda. Yan po ang konteksto ng ating pag-uusap ngayong tanghaling ito. Ngayon, sabi nga po natin, pag maliliit na mga bata, mahirap yan. Minsan, lalo pa natin kinakausap yan, lalo pang na-anxious. Hindi ba? Mas lalo pa na, lalo, uy, wag anak, wag ka matatakot ha. Hindi, lalo pang natakot yun, hindi ba? Kaya minsan po, hindi ibig sabihin kinakausap natin, nawawala pong anxiety. Minsan, the more we talk about it and the more anxious we are, lalo pa silang na-anxious. Sabi nga lang, anxious parent produces an anxious yes. child.
Yes. I believe.
Bahagi po yun sa pagpapalaya din.
Yes. Okay. Ngayon, sabi po natin, ang mga bata, mas masarap na may ginagawa kasama nila. So, kung kakausapin natin sila, anong maaari nating pag-usapan sa mga bata tungkol sa paglipat?
Kanina po kasi nabanggit din po natin na yun yung madalas kasi naririnig din po natin sa mga ibang mga magulang na huwag kayong matatakot o huwag kasi po pagka mas ginagamit po natin yung isa yung wording po na mas medyo negatibo mas nagkakaroon nakakadagdag po siya
na huwag kayong matatakot eh matatakot pala ako dapat.
Para po, may tendency po kasi po na ganun. Mas maganda po na kung i-word po o kung paano sasabihin po yung mga bagay na maihahanda po sa kanila ay yung mas positibo po na yung pagkatunog o yung para mag-gear towards po natin sila na mas ma-excite po sila na pumapasok sa school.
Mm-mm.
Yung po yung isa sa mga pinakasimple rin po kasi na pamamaraan na para maihanda sila na hindi naman ibig sabihin po na yung pagkakausap sa kanila ay yung meron talaga kayong eksakto pong makukuhang feedback sa kanila.
Mm-mm.
Pero yung simple po na maparamdam din po natin sa kanila na excited din po tayo
ayan,
na pumasok sila.
An excited parent
is an
produces
excited.
An excited child.
Yes.
Minsan din kasi well, yung mga bata, wala naman silang konsepto kung ano yung elementary school minsan. Kaya pag sinabi na natin na huwag kang matatakot, diba, may isip nila, ay, baka nakakatakot. Diba? So, mas maganda nga na positive.
Ang tawag ng iba dyan, big school. I'm now going to the big school. I was in a small school before. I'm now going to a big school. And I'm a big child. But there are bigger children. May mas malalaking bata doon pagdating mo. Kasi pero lalaki ka rin katulad nila pagdating ng panahon. Pero ngayon, dahil mag-uumpisa ka pa lang, ikaw yung pinakamaliit doon. Pero hindi ibig sabihing pinakamaliit ka, wala kang kwenta. Ikaw ay kasing halaga din ng malalaking mga bata. Tapos ano ba ang maaari pa niya nating pag-usapan kasama ng mga bata tungkol sa paglipat sa paglipat sa big school? Classmate, Lester.
So siguro yung kanina nagsimula tayo sa ano ba yung nararamdaman nila? Ano ba yung na-excite ba sila? Ganyan. Ang isa pa natin pwedeng gawin ay i-assure natin sila na sa paglipat nila sa big school, hindi lang naman sila yung lilipat, eh kasama natin yung mga, kasama ng mga magulang, yung mga bata.
So at saka marami rin pang ibang mga bata na lumilipat din from the small school. Mm-hmm. Hindi sila nag-iisa na hanapin niyo yung ano ha? Hanapin niyo rin yung mga galing din sa ibang big small school. Kaibigan niyo sila. Tapos, yung mga natatakot, lapitan mo para sabi mo, it's okay. Ikaw yung ano, ikaw yung magiging ko-comfort sa kanya. Oo.
So, totoo po yun, no? Na malaking tulong talaga kung nanggaling na sa isang daycare or isang preschool yung bata, maghahanap ng mga kaklase or mga familiar faces dun sa panibagong school. Malaking tulong po yun sa mga bata.
That's right. Paano, pero kung wala, pwede rin natin sabihin na marami rin ibang mga bata na first time nila sa big school. Wala rin silang kakilala. Kaya hanapin mo yung walang kakilala para kakilalanin mo, di ba? Tapos, ang alam ko, yung iba ang ginagawa nila, nagkakaroon sila ng parang, ano, parang field trip to the big school. Bago, para hindi nabubulaga yung bata, pwede kayo mag-drive-through o maglakad sa labas ng big school kung sarado ngayong summer. Hindi ba? Ay,
totoo po yan. Kasi yung ngayon po yung hinandle ko na klase, mga 5 years old, at mag-move po sila sa big school. So, nung nagtanong yung mga magulang kung ano yung isa sa mga pwede nilang gawin para maihanda sa big school yung mga anak nila, ang isa po sa mga sinuggest namin ay magkaroon ng mini field trip. So, na kung saan, i-ask nila yung permission ng school kung saan na pwede silang umikot para makita nila kung ano ba yung itsura ng classroom, ano ba yung pinagkaiba niya dun sa preschool
ay, paano kung, nila. Paano yun kung sabihin, Teacher Lester, paano, ay, Classmate Lester, paano kung sabihin, ay, ayaw ko dito. Pangit naman ang school na to.
So, pwede nating tanongin, bakit naman ayaw mo ng school niyan?
Ay, gusto ko na lang dun sa small school ko. Gusto, ayaw ko dyan sa big school na to.
So, siguro dahil doon, pwede nating makausap yung bata na yung preschool or yung small school para sa mga small children, kaya lang big child na siya.
Ay, gusto ko na maging small ulit.
Ay, gusto na.
Meron po akong ganyang bata. Ayaw niya mag-grow up.
Oo, magre-regress na sila dyan. Umpisa na naman mag-dede, mag-umpisa na naman lang mag-manya-manya kasi ayaw nang lumaki.
Pero maraming iba pang paraan para mas pa-excite sila eh.
Sige, ayan. Kailangan natin pag-usapan yan. Ngayon po, pag nagsalta ang mga bata, ay, mas gusto ko sa old. Na it happens a lot, ano? Siyempre, pag titingnan nyo naman po ang katotohanan, titingnan nyo yung mga small schools at saka preschools at itsura ng mga big schools. Mas exciting naman talaga ang small school, hindi ba? Kaya lang, parang ano, no? Kailangan magkaroon tayo ng ibang pang mga paraan para ma-excite sila. Babalikan natin yun mamaya kasi talagang parang tayo pong mga magulang, magandang ano, parang i-prepare, mahanda natin sila ng parang mas matanggap nila yung pangit na big school. hindi masyadong colorful na big school. Sa small schools kasi po, sa preschool, makinig lang kayo, ang saya-saya na. Di ba? Puro kanta, puro galaw, puro playground, kumakain pa, natutulog pa, ano pa ba yan? Nagwa-wash yan, nagtututbrush pa. Sarap naman ng preschool talaga. Tapos pagdating sa big school, wala na kayong ginawa. Magsulat, umupo, magbasa, PE for a long, short time. Pero ang alam ko, marami namang nasa preschool talaga din. Sa big school na, masaya naman sila once they're in there. Kaya, parang ano, napakahalaga para sa akin na alamin natin ano yung paraan para ma-excite sila. Okay? Sabi kasi natin, negative nga, malimit ang dating ng big school. Overwhelming and not so nice. Ay, hindi. Sige.
Ay, parang ibang-iba talaga siya.
Oo, iba siya talaga. Okay.
Okay, oo. At yan yung pag-uusapan natin mamaya. Isa pa lang yung, ay, dalawa pa lang yung nasasabi natin. Kausapin yung mga bata, gumamit ng mga positibong salita, at mag-field trip sa kanilang malaking school. Mamaya, sa sunod nating segment, itutuloy pa natin to. Magbibigay pa tayo ng iba pang tips para sa inyong mga magulang. Okay? Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, welcome back po sa Kagalingang Pantahanan. Nandito pa rin si classmate Amay.
At si classmate Yoyit.
At si classmate Lester.
At si classmate Jiko.
Yes, yeah, pagpatuloy na natin ang ating napakasayang pag-uusap tungkol sa paano ba natin tulungan ng mga batang mag-adjust sa paglilipat sa isang big school.
Mm-mm.
At tatanungin natin yung mga classmates natin ngayon, meron pa ba kayong iba pang tips?
Oh, kasi kanina pinag-usapan natin na it's possible na maging negative.
Mm-mm.
ang dating, kahit hindi ka nagsasalta, ayoko nitong school na to, ang pangit nito, parang ang laki-laki, they're overwhelmed. Ano pang mga pwede nating gawin para may pakiramdam ang bata na parang, wow, kasi lumalaki na ako. Ano, may mga activities bang pwedeng gawin para may pakiramdam ang bata na I'm not a little boy anymore?
Pwede po natin kasi sila ring isama po pag magsha-shopping po tayo ng mga gamit nila.
Pag may mga requirements na usually
may
na may listahan niyan.
Okay. Libro,
at yung listahan niyan pwede nating isulat nang naiintindihan nila. Tapos sila mismo ang taga-check.
Opo.
Sige. So isasama mag-shopping tapos.
Pwede pong silang isama po sa pagbili ng gamit sa school.
Mm-mm.
Kung babalik din po tayo sa mismong pakikipag-usap, kasi po yung mga bata po mahilig po rin sa kwento.
Mm.
So, baka maganda rin po na ikwento rin po yung mga magulang o yung mga mas nakakatanda kung ano yung mga naging karanasan din nila nung pagpasok sa school.
Mm.
So, mas mailalagay rin po nila yung sarili nila doon sa sitwasyon po na kinalalagyan talaga nila
ngayon. Tapos ano rin, ano, classmate Chico, yung sinasabi ko na parang dapat alam nila na siya, hindi lang sila yung nag-iisa na bago doon sa eskwelahan na yon. Sila ay, marami rin silang mga kasama doon na bago din. Hanapin nila yon, yung mga nalulungkot, para mayroon silang mga bagong kaibigan. So, isasama natin, sabi ni classmate Chico, isasama natin sila mag-shopping ng kanilang mamili ng kanilang mga gamit sa school. At maganda rin na ang pwede nyo pong gawin para pinipili nila, sila ang namimili, pumili na po kayo ng pinakagusto ninyong dalawa. Tapos sasabihin nyo, mamili ka sa dalawang ito. Kasi po minsan kung ano-anong mga pinipili ng mga bata na alam natin, sayang lang ang ating gastos kasi hindi maganda, kasi mabilis masira, kasi... Kaya po ang ginagawa ko sa ganyan, nung lumalaki yung aking mga anak, bilis na ako maghahanap ng gusto kong tapos sabihin ko, pili ka dyan sa dalawang yan. Para hindi na sila kung ano-anong kinukuha pa. May choice pa rin sila. Pero at least, ano na yan? Napilian mo na yun. Alam mo na kahit ano doon gusto mo yun.
Ay, yung iba naman po yung ginawa ng mami ko nung nag-grade school ako.
Okay.
Ang ginawa niya naman, sinabi niya, yung para sa notebook, kailangan pala natin ng 8 notebook kasi may 8 kang subjects. So, ang budget natin para sa notebook ay may ganitong number.
Mm-hmm.
So, kailangan po ako maghanap sa National Bookstore noon ng
kakasya sa budget.
Budget na yun.
Oh, wow. Pero ang maganda naman sa ating gobyerno ay nire-regulate naman yung ano, yung ating ang yung basta pagdating sa basic needs sa school na paper, pad paper, notebook at saka ball pens, hindi tayo pwedeng magtaas masyado diyan. Kaya kahit pa paano, meron naman yun. Pero siguro naman si nanay, pag umakyat lang ng 10 centavos ng konti, pwede naman yun.
May
siguro.
Konting negotiation.
Oo naman. Kasi alam nyo, ang notebook, kasama mo yan ng isang semestre. Tapos, o isang taon. Tapos kung ang sinusulatan mong notebook ay nakakalungkot.
Hindi kaaya-aya.
Oo, diba, mga magulang, pag-isipan po ninyong maigi.
Yes, actually, isa po yung magandang way para i-motivate yung mga bata.
Huwag naman po yung pinakapangit sa dulong mundo na pinakapangit. Kasi po buong taon nilang tinitingnan yan. Isa pong pag-enganyo kung naku, may bawat subject may notebook siya, gandahan po natin ng konti. Huwag naman masyadong palaging yung pinakapangit. Kasi yun po, hindi ibig sabihin ng pangit ay ng mura, ay kailangan pangit. May mga mura po na magaganda rin, di ba? Pero maganda rin yan, classmate, Lester, that ibig sabihin nun, bata ka pa, marunong ka ng mag-budget.
May konsepto na ng pera.
May konsepto ka na ng pera. Nakakatuwa naman. Maganda yan. Kasi kami naman noon, meron kaming medyo malaki-laking konting sari-sari store. Naku, ako yung nagsa-shopping doon ng gusto ko. ano yun? Tapos, namimigay pa ako sa mga klase na mga ball. Hindi alam ng magulang ko na ako yung nangangampanya sa akin. Oo, kaya masarap yung buhay ko noon.
Pero maganda din pong yun, naisip ko lang, magandang ma-explain na, dahil may walo kang notebook, ibig sabihin may iba ka, may walo kang subject na. So, ayan. May difference na sa preschool saka sa grade school. So, doon pa lang sa pagbili ng gamit, meron na silang idea, ay may pagkakaiba na pala ang preschool.
Ay, ang ganda-ganda. Tapos exciting yan, Na ngayon, lahat ng tungkol sa numbers, nandito na. Mm-hmm. Tungkol sa letters, nandito na. Uh-oh. Ay, ang ganda-ganda yan. Gusto ko yan. Maganda po yan na bago pa pumunta sa eskwela, pagbili pa lang ng gamit na nakikita na ng bata, ano yung expectations, ano yung inaasahan sa kanya. Pag pumunta siya sa big school, nako, magandang pag-iisip yan. At tapos, ano pa ang maaari natin gawin kasama ng mga bata pagdating sa paghahanda sa kanila sa elementarya? Meron pa ba?
Siguro po dahil nasa grade school na sila, magkakaroon din ng ibang routine or ibang schedule yung mga bata. So maganda siguro ngayong bakasyon pa lang, masimulan na natin na i-prepare tong mga batang to sa kung ano yung magiging schedule nila. For example, kung umaga ang magiging klase nila, siguro kung 7 o'clock may class na yung mga grade school. So ganun na ngayong bakasyon pa lang, baka pwede nang
alam nyo, para sa akin kasi, ang bakasyon, magandang natutulog ng matagal ang mga bata. Gain ng taba at energy. Pero, ang magandang preparation, I think, would be a week or two before.
Ayun.
So, huwag nyo naman pong masyadong agaan. Pa-enjoyin nyo namang matulog ng mahaba-haba ang inyong mga anak. Kasi bihira naman pong matulog ng late na. Medyo ganun ako pinalaki na pag bakasyon, pinapahinga ang aking pagtulog. Pero yung aking may bahay naman, sila naman, bakasyon, trabaho! Gigising kailangan ng maaga. Kaya nung nagpapalaki na kami ng anak namin, papayagan ko silang matulog. Sabi niya, hindi, kailangan silang gumising. Kaya magkaiba kami ng pag-iisip ng pagdidisiplina ng mga bata. Pero akong gusto ko talagang pinapatulog ng mas matagal pag bakasyon.
Pareho po kayo ng nanay ko.
Ayan, dito talaga ang mga nanay sa mundo.
Pero yung tatay ko rin po, kailangan pag gumising, bawal kang magumising, bawal kang matulog na may araw na. So, kailangan unahan mo yung araw. Ganun kami pinalaki ng tatay.
Naku, saan probinsya to?
Sa
probinsya
Batangas po palagay, pero feel shy po kasi yung tatay ko. So, kailangan.
Anong pakaramdam mo doon? Anong mas tama?
Siyempre, mas gusto ko po yung medyo natutulog pa ng
masarap matulog.
Kayo po ang magdedesisyon niyan, hindi po kami. Sinasabi lang po namin ang mga pros and cons. Pero yung paghahanda ng mas maaga, tama na po yung isang linggo na one week na dire-diretsyong maaga. Kasi po ang sleeping is a habit of waking up and sleeping. Kaya po, in fact, 3 days pa lang na gumising ka ng maaga. On the 4th day, whether you like it or not, gigising ka at gigising ng 6:00. Kasi po habit yan eh. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kung matulog siya ng mata, huwag nyo naman pong ihanda ng 2 buwan. Kasi naman. Pagbigyan nyo naman. Dapat pwede nyo na pong ihanda yan the week before. Oh, malapit ng eskwela. Sabayan nyo lang pong gigising. Mamaya konti, pinapagising nyo, tapos tutulog din naman kayo. Dapat sabay. Pag tutulog din sila sa gabi, sabayan yung matulog. Para ano, para makapaghanda sila. Tama po yun. Pero may sinasabi ka, classmate Lester, na kailangan din ihanda sila sa schedule, sa routine, sa school. Mas mahaba na yung school time nila, no?
Mas mahaba na yung school time nila. So, yung mga practical skills katulad ng yung sitting still for a longer period of time, kailangan ano na to, na pre-prepare na natin yung mga bata doon.
Nako, pero alam mo, classmate Lester, huwag mo naman pa-sit still ng matagal sa bahay.
Ay, apo,
alam mo, ang mga bata, pag nakikita lang naka-sit still lahat-lahat, mahihiya naman silang magtatakbo, di ba?
Totoo naman.
Di ba?
Karamihan ng mga bata.
Karamihan, pero yun ang i-develop nyo, mahiya. Ang i-develop ninyo yung sensitivity to the environment. Kasi alam nyo po, tayong mga sa bahay din o sa labas, sa mall, minsan hindi po natin ginagawang sensitive ang mga bata sa kapaligiran na there is a right way or the proper way to behave. It doesn't only happen in the classroom, yung sensitivity of not running and shouting all over, your banging, yung binubunggo mo na lahat ng mga tao, wala ka pang pakiramdam. Tayong Pilipino kasi, lumaki tayo ng marunong makiramdam. Sana po, yung mga anak natin, subukan nating ramdamin yung kapaligiran. At ganun po, sa school, pag nakita lang nakaupo lahat, uupo na rin sila, hindi ba? So, tayo po, tapos ang gusto kong puntahan pa, yung para na natin malaman yung routine, we have to get to know the teachers, yes. Right? Classmate Gico, ano sa palagi mo, anong klaseng paghahandayan sa tungkol sa ano, sa mga guro naman ng ating mga bata?
Ay, siguro ko yung pinaka sana pwedeng maaring magawa po ay kung pwede nilang makilala po yung guro. Kasi po, bakong nabanggit na rin po kanina na magkaroon ng mini field trip at kung mapahihintulutan naman po sila ng eskwelahan na tumingin-tingin. And usually rin naman po na pagkaparating na rin po ng pasukan, nalalaman din naman po kung ano po yung section siguro or kung saan po yung room.
Totoo yan. Oo. May assignment na sila. Mm-hmm. Oo. At saka, classmate Gico, ang alam ko, ang age ng elementary sa big school, ang mahalagang tao sa mga bata ay kanilang mga guro.
Sila po yung
lumilipat na sila mula sa nanay at tatay
papunta
sa guro. O mga nanay at tatay, baka na naman kinakabahan kayo dyan. May iba na silang mamahalin sa buhay na mga guro. Kasi po, ngayon, nadadagdagan na ang bida sa kanilang buhay. At ang bagong bida sa buhay nila ay ang kanilang mga guro. Bago lang, nadagdagan lang, bida pa rin po kayo. O sige, bago tayo magsara, ay bago tayo magpatuloy, kailan muna po tayong mag-break.
Yes, so mag-break tayo at sa huli nating segment, mga final tips para sa mga magulang sa ngayong panahon ng pagpe-prepare sa paglilipat ng inyong mga anak. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
ganun pero
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali
dyan. Kasali ka!
Hindi dapat
Perry,
ganun ang pagkata sa kanila.
Gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ay,
na
lang ginawa nila. Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove, that's a beauty.
300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan na sa last segment na po tayo ng Kagalingang Pantahanan. Kasama pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit.
At si Classmate Lester.
At si Classmate Jiko.
Yes, at ngayon po, mga huling hirit ng mga tips.
Oo, marami na rin po tayong natalakay. At sana doon sa mga, kahit hindi doon sa mga magpapalipat sa big school, para doon sa mga babalik sa school na mga bata, sana po ay may napupulot kayo kahit kaunti dito sa aming pagtatalakay ng paglipat o paghahanda sa mga bata from the small school to the big school. At ngayon pong tanghali, sabi natin ay may dalawa tayong pipitagang ba ang tawag doon?
Kapitagang
mga bisita.
sige, nagagwapuhan na rin.
mas maganda po yata yung gwapo. Na mga bisita ngayong tanghaling ito, kasama po natin si Classmate Lester at si Classmate Jiko. At siguro po magandang bago ako magsama-sama muli ng aming pinag-usapan, siguro po magandang makarinig tayo pa sa kanila ng mga huling hirit nila, sabi nga ni Classmate. Classmate Amay, hindi ko po alam yung mga salita niya. Huling hirit mula sa ating mga bisitang classmates ngayon, mga panauhin natin ngayon. Classmate Chico, may gusto kang sabihin?
Yung pinakamahalaga pong paghahanda po ay ang ilagay po nila yung mga sarili nila sa kalagayan po ng kanilang mga anak. Bali sa ganung paraan po ay kahit papaano matatansyan nila o mararamdaman din nila kung ano yung mga naisip nila or kung ano yung maaring maging in-expect nila o siguro ano yung mga magiging concerns din po nila mga bata pagdating po sa big school or kung sakali po na magsisimula po lang na pumasok po sa paaralan ay kung ano yung maaari kasi nilang maramdaman. So mahalaga po kasi na nalalaman po nila or sinusubukan nilang ilagay nila yung sarili nila sa posisyon na yun. At sa ganung paraan po, mas magagawan po nila o magiging tailor fit po yung maaari po nilang gawin para doon. Bukod po sa mga sinasabi po namin kanina, medyo po kasi may pagka-general po siya at maaari pong hindi lang din applicable yun po sa lahat po ng mga bata. So, maganda rin po na makilala po natin.
Yung advice ni Classmate Jiko ay nagpapakita ng kanyang pagkatao. Parang pinapakita talaga pong ganyan siya kahit sa mga bata. Ay, tailor fit, masyado niyang kinikilala ang kanyang mga estudyante, ang kanyang mga preschool. At totoo po yan, talagang very sensitive siya sa iba't ibang needs ng individual children niya. Pero Classmate Jiko, palagay ko,
para magawa yan, para mag-tailor fit ka at para ka makagawa ng mismong nag-fit on mismong bagay sa anak mo. Palagay ko ano yan, kailangan may panahon ang mga magulang sa mga anak nila. Hindi lang mamimili ng mamimili ng mamimili. At ang big school po, hindi lang para magkaroon ng bagong gamit, ibibili niyo ng magagandang gamit, hindi lang siya pamimili ng pamimili, kung hindi talagang you have to spend time with your children. At hindi niyo po makukuha yun. Halimbawa po, may isa kayong anak na mas matatakutin. May isa naman kayong anak, go nang go, na wala, hindi marunong umupo. Mayroon naman pa kayong isang mga anak masyadong, di ba? May iba naman masyadong social na minsan hindi na nakakasakit na siya. O meron namang iba na parang tahimik lang. So, mag-fit ka doon sa predisposition din kung saan, anong gustong gawin ng anak mo. Hindi nyo pagpipilitan, you respect also where he's coming from, strengthen also kung anong strengths niya, pero i-taper din yung kailangan i-taper. So, parang, so, yun po ang huling, parang, panalita ni classmate. Chico, kailangan nating kilalanin ang ating mga anak. That way pa, yung nabibuild yung trust na napakahalaga. Ano? Ikaw naman, classmate Lester. Kanina pa po nag-iisip si classmate Lester.
Talagang ano po,
anong iyong huling hirit sa ating mga classmates?
Okay, yung sa akin po, ano, naniniwala po ako na mahalaga yung partnership ng school at ng ano ng bahay. So, ano, pwede talagang kausapin ng magulang kung ano yung ine-expect din nung teacher sa bata. At the same time, pwede ding magbigay ngayon ng feedback yung magulang na, kunyari, ang anak niya first time palang mag-school, hindi nakapag-daycare o nakapag-preschool. So, at least, aware ngayon yung teacher kung ano yung pwedeng gawin para matulungan yung pag-transition or pag-adjust ng bata. So, importante ang magandang communication ng teacher at ng magulang.
Napakaganda po nung sinabi ni classmate Lester na kailangan ng magandang partnership. Ang sinasabi po niya, magandang partnership, hindi po sobra. Kasi po, mayroon pong kulang, may sobra. May yung pong kulang, talagang walang ginagawa. Yung sobra naman, parang masyado nang pinoprotektahan yung bata na hindi na marunong tuloy mag-adjust. Lahat na lang, nag-a-adjust ang teacher, nag-a-adjust ang school. Nakakalimutan natin na ang mga bata dapat matuto din mag-adjust. So, relax lang po kayo dyan. Yung partnership na pong yan, may tamang partnership, may maling partnership. Yung partnership na yan, hindi ibig sabihin ang number one ang anak ninyong inaasikaso sa eskwela kasi may 30 pang ibang o 25 pang ibang bata sa eskwela. Ang partnership pong yan ay alamin, maging concerned tayo sa mga nangyayari sa school at alam ng mga bata na parang hindi nyo nalang sinalpak sila sa school, di ba? Classmate Amay, na parang ang tingin nila, kahit ano pwede kong gawin dito, hindi malalaman ng magulang ko. Hindi ganoon, ano? Pero alam nila na nandyan kayo, na nagsusuporta kayo. At para sa akin, classmate Lester, dapat hindi rin dapat na palaging bawat isang ubo ng anak mo o isang hinaing ng anak mo tatakbo ka sa school. Totoo. Hindi ba? Hindi
isang maliit sugat, isang maliit na pasa, isang maliit na bukol.
So, hindi naman ibig sabihin na yung araw-araw kang pumupunta para kausapin ng ano.
Ayan po. Yan po ang tinatawag, sinasabi natin kanina. Paglalarga at pagpakakawala ng ating mga anak. Papapalaya ng ating mga anak. Hindi po lagi kayong nandyan. Kasi po alam niyo pong sa aming mga guro, isa po yan sa aming mga problema pag sumusobra. Hindi na po ako magsasalta ng sobra ba dyan. Pero gusto ko pong parang isumahin yung ating mga napag-usapan. Sabi po natin nung umpisa, kilalanin natin ang ating mga anak at sinabi po ng classmate Jiko at kadugtong niyan, yung napakahalaga na alam natin kung ano yung mga concerns ng ating mga anak, pero maging positibo tayo, maging positive tayo sa kanilang about going to school. At kasama po dyan, kasi na bibistay natin yung big school na hindi masyadong maganda, hindi kasing ganda ng preschool, pagbisita sa big school, para makita nila kung saan yung school nila. Pero kadugtong po yan ay ang pagbili ng mga gamit kasama sila. Paglilista at pag-check ng mga gamit at kung anong ibig sabihin ng mga gamit na yon. Ibig sabihin ng mga gamit na yon, malaki na sila.
pero ayaw nilang lumaki. Gusto nilang maglaro pa. So malaki na po sila at magaganda yung mga notebooks nila na susulatan, na marunong na silang magsulat. So ganun po, ano, yung pangalawa. Tapos kasama sa field trip sa school, kung maaari, makilala din nila yung guro nila. Tapos sana yung guro nila hindi masyadong mukhang matapang, no? Pero alam niyo po, ang mga grade 1, grade 2 teachers, usually, very pleasant naman
po,
sila.
Mga bata po.
Mga bata pa sila. Sana hindi po sila mga mukhang principal. Mukhang nakakatakot. Oo, kasi syempre, anyway. Tapos po, kailangan na rin natin na i-develop yung routines nila, makita yung routine nila sa school, at pati na rin yung routine ng pagising ng maaga o pagising ng pagtulog ng maaga a week or two before school starts. Kung pwede pong magawa natin yan, mabuti rin yon. At ang huli natin, yung pangalawa sa huli na dapat nating ihanda, yung sensitivity, yung pagsunod ng mga bata sa mga rules, pagsunod sa routine, pagsunod sa pagiging sensitive sa kapaligiran, tama ba itong ginagawa ko, mali ba, anong ginagawa ng karamihan, dapat man lang sumusunod ako sa nangyayari sa kapaligiran. Kasi po, yun ang nagbabago-bago kasi ang kapaligiran natin, kaya dapat, at sabi nga natin, ang mga Pilipino, napakagaling, napaka-sensitive, very adaptable tayo, ang galing-galing natin mag-adapt sa environment natin. At sana hindi yan mawala. Minsan nawawala na yan sa pagiging parang masyado nating, oh, sige na lang, parang hindi natin nakikita yung, hindi na natin natitrain ang mga bata sa sensitivity sa kanilang kapaligiran. Sana po, hindi mawala yan sa atin. At ang huling gusto kong sabihin sa ating lahat ay sana ihanda rin natin ang ating mga sarili bilang magulang. Kasi po, ang mga cues ng mga bata, yung kanilang mga nakikitang parang mga cues or parang hints o kaya
yung mga na-obserbahan nila.
Ano ba sa Tagalog yung cues? Yung mga nako, yung mga nakikita po nilang mga sa ating mga paggalaw, sa ating mga pananalita, sa ating yung hindi po sinasabi, yung kanila ating paggalaw, pananalita, yung ating anxiety level, lahat po 'yan ay ginagaya lamang nila, nagagaya lamang nila. Pag excited ang magulang ko, excited din ako. Pag natatakot ang magulang ko, kinakabahan din ako. Pero baliktad yan sa teenager, ha? Ang teenager naman, pag natatakot magulang ko, matapang ako. Pag matapang magulang ko, matatakot. Baliktad. Pero sa mga bata, sumusunod pa rin sila sa kung anong nararamdaman ng mga magulang nila.
Kahit hindi sinasabi.
That's right. Even mga babies na, they're very sensitive to how we feel about things. And so, with that, yung panghuling salita po na tayo mismo ay ihanda rin natin ang ating mga sarili, kami po ay nagwawakas at magkikita muli tayo sa susunod na Lunes. Kasama ko ulit si Classmate Amay. At siguro, kung maiimbitahan natin ulit si Classmate Chico at si Classmate Lester, sana ay paunlakan ulit tayo. At kami po ay magwawakas na muna hanggang sa susunod na Lunes. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan.
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!